สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดเช่นทุกวันนี้เชื้อโรคสามารถเดินทางรอบโลกได้เพียงในเวลาแค่36ชั่วโมงและการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ทำให้เกิดโรคติดเชื้อใหม่ๆขึ้นมาและจากความหนาแน่นในเขตเมืองรวมทั้งการเดินทางระหว่างประเทศโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันแคทเธอรีนอินสลีย์รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อลดภัยคุกคามภายใต้สำนักความมั่นคงและการลดการแพร่กระจายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนในบล็อกเมื่อไม่นานมานี้ว่าเชื้อโรคต่างๆเช่นไวรัสแบคทีเรียและสารพิษสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยมีผลกระทบต่อมนุษย์และปศุสัตว์ได้และว่านอกจากผลกระทบซึ่งจะสร้างผลเสียหายร้ายแรงได้ทันทีแล้วเชื้อโรคเหล่านี้ยังมีผลทำให้เกิดภัยพิบัติในระยะยาวสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคและเป็นปัญหาท้าทายต่อความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยและเพื่อเอาชนะโอกาสการระบาดหากมีขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ประชาคมโลกต้องสามารถตรวจพบตอบสนองและควบคุมโรคระบาดหรือเชื้อโรคอื่นๆได้ในทุกจุดของโลกนี่คือเหตุผลที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เงินสนับสนุนโครงการทั่วโลกเพื่อปรับปรุงการจัดการและการใช้สารชีวภาพซึ่งเป็นอันตรายอย่างปลอดภัยแผนงานที่ช่วยสอนผู้ให้การอบรมในระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีจัดการกับความเสี่ยงทางชีวภาพภายในประเทศของตนนี้จะมีผลอย่างทวีคูณความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอัลจีเรียเพื่อพัฒนาผู้ให้การอบรมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพจากงานสัตวบาลและงานสาธารณสุขของอัลจีเรียได้เข้าร่วมการอบรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับเชื้อโรคดังกล่าวโดยนางแคทเธอรีนอินสลีย์กล่าวด้วยว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของอัลจีเรียมีทักษะความชำนาญในการออกแบบหลักสูตรใหม่ๆที่เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นและสามารถนำเสนอได้ในจุดที่ต้องการมากที่สุดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อลดภัยคุกคามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสนใจร่วมกันในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกโครงการเหล่านี้เป็นโอกาสที่มีคุณค่าเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเรียนรู้จากกันและกันคนเหล่านี้ประสบปัญหาท้าทายเฉพาะตัวในสภาพแวดล้อมต่างๆกันแต่ความร่วมมือในวิธีเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามและป้องกันหายนะภัยล้วนแต่เป็นบรรดาสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่สุดในงานของพวกเขาและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีความภูมิใจสนับสนุนความพยายามเพื่อผ่อนบรรเทาความเสี่ยงทางชีวภาพทั่วโลกและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตำรวจอังกฤษจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมในกรณีที่เกี่ยวกับการระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในบรรดาผู้ที่จับกุมตัวเหล่านี้มีสตรีหนึ่งคนที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวันอังคารแต่ถูกปล่อยตัวไปโดยไม่มีการตั้งข้อหานายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่ข้อมูลความลับในกรณีสืบสวนเกี่ยวกับการวางระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์รั่วไหลไปยังสื่อมวลชนของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมการประชุมสมาชิกองค์การเนโต้ที่บรัสเซลส์และได้กล่าวสอนประเทศสมาชิกของเนโต้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การเนโต้ที่ว่านี้เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและประธานาธิบดีโอบามาอยู่ที่เยอรมนีและกล่าวเตือนเกี่ยวกับกระแสการต่อต้านชาวต่างชาติและกระแสชาตินิยมที่กำลังก่อตัวขึ้นในหลายส่วนของประเทศครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลสลดหดหู่ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องการสืบสวนกรณีการระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามกีฬาในร่มในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อต้นสัปดาห์นะครับขณะนี้มีผู้ต้องสงสัย8คนถูกตำรวจอังกฤษควบคุมตัวอยู่ในกรณีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวซึ่งในจำนวนผู้ต้องสงสัย8คนที่เป็นผู้ชายนี้2คนถูกจับกุมในการจู่โจมของตำรวจเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษในวันพุธมีสตรีผู้หนึ่งถูกควบคุมตัวระหว่างการบุกเข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทางเหนือของนครแมนเชสเตอร์แต่ก็ถูกปล่อยตัวไปโดยไม่ได้มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามตำรวจอังกฤษไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดในขณะนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่สนามกีฬาในร่มในนครแมนเชสเตอร์อย่างไรครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ข้อมูลลับเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีวางระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์ของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอังกฤษนั้นถูกนำไปเปิดเผยต่อสื่อมวลชนของสหรัฐและเป็นที่เชื่อว่าผู้ที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐกับอังกฤษนั้นมีความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือทั้งทางด้านกลาโหมและความมั่นคงร่วมกันอยู่และเรื่องดังกล่าวนั้นมีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นไว้วางใจและเรื่องที่ว่านี้ก็อยู่บนความเชื่อว่าในการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองนั้นเรื่องดังกล่าวจะสามารถเก็บไว้เป็นความลับครับความการแสดงความวิตกกังวลของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีวางระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์เปิดเผยต่อสื่อมวลชนของสหรัฐครับและที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมดังกล่าวกล่าวต่อบรรดาผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้เกี่ยวกับงบประมาณด้านการทหารซึ่งผู้นำสหรัฐมองว่าประเทศสมาชิกนั้นให้ส่วนสนับสนุนน้อยเกินไปและยังกล่าวด้วยว่าองค์การเนโต้ควรจะมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายมากกว่านี้เรื่องที่ว่านี้ทำเป็นผลให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสอนหรือเลคเชอร์ต่อบรรดาผู้นำองค์การเนโต้ที่เข้าร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงบรัสเซลส์ที่ประชุมขององค์การเนโต้และคุณทรงพจน์สุภาผล ของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อบรรดาผู้นำองค์การนาโต้กล่าวต่อบรรดาผู้นำองค์การเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ว่าภารกิจขององค์การเนโต้ในอนาคตนั้นควรมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยรวมทั้งรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียและบริเวณพรมแดนทางเหนือและทางใต้ของเนโต้นะครับเช่นเดียวกับการแบ่งปันความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์การเนโต้ในสัดส่วนที่ยุติธรรมสำหรับทุกประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้ประเทศสมาชิกเนโต23ประเทศจากทั้งหมด28ประเทศนั้นมิได้จ่ายส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ควรจะเป็นซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศอื่นรวมทั้งสหรัฐผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์ว่าแสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายที่เนโต้กำลังเผชิญในการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับในการประชุมครั้งนี้เลขาธิการองค์การเนโต้เจนส์สโตเทรนเบิร์กกล่าวว่าสมาชิกองค์การเนโต้จะต้องสามารถเพิ่มงบประมาณด้านการทหารได้ทันทีในกรณีที่เกิดความตึงเครียดเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทางด้านโฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในการประชุมครั้งนี้เช่นกันว่าระหว่างการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเธอเป็นกังวลต่อการที่สหรัฐเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ให้สื่อมวลชนทราบหลังจากสื่อหลายสำนักในสหรัฐเปิดเผยชื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายออกมาก่อนทางอังกฤษโดยอ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่ระบุชื่อนะครับรวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางด้านนิติเวชซึ่งเป็นภาพที่ตำรวจอังกฤษไม่ได้เปิดเผยออกมาอีกด้วยมีรายงานว่าตำรวจอังกฤษที่สืบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่พอใจที่สื่อมวลชนในสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนเช่นนั้นและได้หยุดให้ข้อมูลลับกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีข้อมูลเรื่องนี้รั่วไหลออกมาจากทางกรุงวอชิงตันอีกทางทำเนียบขาวมีคำแถลงในเวลาต่อมานะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่ามีรายงานรั่วไหลออกมาจากหน่วยงานของสหรัฐนั้นสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งและประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วและหากพบตัวผู้กระทำผิดก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายนะครับก่อนการประชุมร่วมกับผู้นำองค์การนาโต้ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบลเยียมชาร์ลส์มิเชลและกล่าวว่าสหรัฐและทางองค์การเนโต้จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของโลกก่อนหน้านั้นผู้นำสหรัฐได้เข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันซึ่งผู้นำทั้งสองได้หารือกันในหลายประเด็นรวมทั้งการผนึกกำลังทางศาสนาเพื่อเอาชนะภัยคุกคามต่างๆในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับไปยังอิตาลีอีกครั้งนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองซิซิลีก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐถือเป็นการสิ้นสุดกำหนดการเยือนตะวันออกกลางและยุโรปเป็นเวลา9วันและเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงบรัสเซลส์สถานที่จัดการประชุมสุดยอดขององค์การเนโต้เช่นกันมีการประชุมประท้วงอีกด้านหนึ่งโดยกลุ่มนักกิจกรรมด้านสันติภาพที่ประชุมเพื่อประท้วงและต้องการให้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านการทหารของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเนโต้การประชุมเพื่อต่อต้านเนโต้ที่ว่านี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาโดยมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องหรืออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมขององค์การเนโต้ที่มีขึ้นนะครับโดยระหว่างการประชุมองค์การเนโต้ในช่วงสัปดาห์นี้มีนักกิจกรรมเรียกร้องสันติภาพฝ่ายซ้ายนับหมื่นคนเดินขบวนที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อประท้วงต่อต้านทั้งผู้นำขององค์การเนโต้และผู้นำของสหรัฐกลุ่มนักกิจกรรมบางคนกล่าวว่าตนนั้นยินดีกับจุดยืนหรือท่าทีก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ตำหนิการทำงานขององค์การเนโต้แต่ในขณะนี้มีความผิดหวังที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีและหันมามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับองค์การป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือหรือองค์การเนโตที่ว่านี้ครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เป็นผู้นำสหรัฐคนเดียวนะครับที่อยู่ในยุโรปขณะนี้เพราะว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอยู่ที่เยอรมนีในฐานะที่เป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและได้กล่าวเตือนเกี่ยวกับเรื่องกระแสต่อต้านกีดกันหรือเกลียดชังชาวต่างชาติรวมทั้งกระแสชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นในหลายส่วนของโลกอดีตผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประชาชนของโลกนั้นควรจะต้องต้านทานแนวโน้มซึ่งจะเป็นการกดขี่หรือลดสิทธิและจำกัดประชาธิปไตยอดีตผู้นำสหรัฐแสดงความหวังด้วยว่าตนนั้นยังพอมีอิทธิพลอยู่มากพอที่จะช่วยกระตุ้นคนรุ่นใหม่และผู้นำของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมซึ่งพยายามที่จะแบ่งแยกหรือทำให้สังคมเกิดความแตกแยกครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของกรีกนายลูคัสพาปาเดโมสได้รับบาดเจ็บเมื่อวันพระศุกร์ดีเมื่อเกิดระเบิดขึ้นในรถยนต์ของตนที่กรุงเอเธนส์และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนที่ร่วมเดินทางอยู่ในรถยนต์ดังกล่าวด้วยขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีรถยนต์ด้วยการวางระเบิดของอดีตนายกรัฐมนตรีของกรีกผู้นี้นายลูคัสพาปาเดโมสอายุ69ปีเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกรีซมาเป็นเวลา6เดือนในช่วง2011ถึง2012หลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคสังคมนิยมจอร์จพาปันทริโอลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางวิกฤตหนี้สินของกรีซครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐที่นครริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียมีคำวินิจฉัยยืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ระงับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐหรือประธานาธิบดีทรัมป์ที่จำกัดการเดินทางเข้าประเทศจาก6ประเทศมุสลิมโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเป็นการห้ามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐมีความเห็นว่าคำสั่งห้ามของผู้นำสหรัฐนั้นมีเหตุผลในเรื่องของการกีดกันผู้คนต่างเชื้อชาติมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงถ้าหากศาลอุทธรณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำพิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ระงับการนำคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐไปปฏิบัติอีกเหมือนกันก็คาดว่าเรื่องนี้จะต้องถูกส่งเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อการวินิจฉัยอันเป็นท้ายสุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์สูงขึ้นวันนี้71จุดปิดที่ 21,083 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 6,205 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,415 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดระดับความน่าเชื่อถือของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงลงจาก AA2 เป็น AA1 นะครับซึ่งทาง Moody's บอกว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงเมื่อวานนี้ Moody's เพิ่งลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีจาก AA3 เป็น AA1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ Moody's เรียกว่าความอ่อนแอของภาคการเงินจีนในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าที่เกิดจากหนี้สะสมของรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ทางการกรุงปักกิ่งบอกว่าการปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนนั้นเป็นการตอบสนองเกินกว่าเหตุต่อปัญหาหนี้ภาครัฐของจีนที่คาดว่ามีสัดส่วนราว 15% ของ GDP รวมของจีนในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันบริษัทขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกที่ร่วมประชุมกันในวันพฤหัสบดีบรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาการใช้มาตรการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีกอย่างน้อย9เดือนเพื่อกระตุ้นให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับเนื่องจากปริมาณการขุดเจาะน้ำมันจากชั้นหินดินดานหรือเชลล์ออยล์ของสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับสูงขึ้นเมื่อต้นปีนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากน้ำมันแต่ก็ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นบราซิลและเวเนซุเอลาครับและที่สหรัฐนะครับรายงานตัวเลขในตลาดแรงงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อขอรับสวัสดิการว่างงานนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่จำนวนคนที่ถูกปลดจากงานยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงในตลาดแรงงานสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามรายงานอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นอันดับ2ในรอบ2ปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักร้องหญิงชาวอเมริกันแอเรียนาแกรนเดประกาศระงับการแสดงคอนเสิร์ต Dangerous Woman World Tour ชั่วคราวพร้อมทั้งยกเลิกกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศของยุโรปหลังเกิดเหตุระเบิดที่คอนเสิร์ตของเธอในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแผนการแสดงคอนเสิร์ตอีก2ครั้งที่กรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับในเบลเยียมโปแลนด์เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5มิถุนายนและจะเริ่มกลับมาแสดงอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนที่กรุงปารีสก่อนที่จะไปต่อที่อเมริกาต่อก่อนที่จะไปต่อที่อเมริกาใต้และเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเอเลียนาแกรนเดเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวที่รัฐฟลอริดาตั้งแต่เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่แมนเชสเตอร์มีเพียงข้อความทาง Twitter แสดงความเสียใจและบอกว่าพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังแข่งขันผลิตอุปกรณ์ติดตามผลการออกกำลังกายหรือ Fitness Tracker ออกมาแข่งกันอย่างดุเดือด นะครับทั้งในรูปของนาฬิกาหรือ Smart Watch เช่น Apple Watch Samsung Gear หรือ Garmin Activeและในรูปของสายรัดข้อมือเช่น Microsoft Band, Pulse On หรือ Fitbit อย่างไรก็ตามแม้อุปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนับจำนวนการก้าวเดินหรือวัดระดับคุณภาพการนอนหลับแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักนะครับหากจะอาศัยอุปกรณ์ Fitness Tracker นี้ในการคำนวณระดับการเผาผลาญแคลอรี่ของร่างกายเพราะจากการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการวัดระดับแคลอรี่ของอุปกรณ์เหล่านี้พบว่าส่วนใหญ่คำนวณผิดพลาดโดยเฉลี่ย 27% และมีบางครั้งที่พลาดไปถึง 93% นักวิจัยกลุ่มนี้สรุปว่าใครที่จะหาซื้ออุปกรณ์ Fitness Tracker มาใช้เพื่อหวังผลในการคำนวณระดับแคลอรี่ที่เข้าและออกจากร่างกายอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งนะครับแต่ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นรวมถึงการใส่เพื่อความโก้เก๋สวยงามก็คงไม่ว่ากันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพเสนอส่งท้ายครับผลการศึกษาชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาชี้ว่าโปรไบโอติกส์หรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์นอกจากจะส่งผลดีต่อการย่อยอาหารแล้วอาจจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวของแบคทีเรียที่ดีต่อท้องและดีต่อใจจากรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่จากประเทศแคนาดาระบุว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกส์นอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายของมนุษย์แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในออนทาริโอประเทศแคนาดาพบว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านี้ สามารถส่งผลต่อการสื่อสารของระบบในร่างกายไปสู่สมองและช่วยให้ผู้ที่มีสภาพจิตใจหดหู่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นะครับนักวิจัยเพรสมิโซเบอริกกล่าวว่าประมาณร้อยละ40ถึง90ของผู้ป่วยที่ระบบย่อยอาหารมีปัญหามีอาการเจ็บป่วยด้านอารมณ์ด้วยกล่าวคือบางคนมักรู้สึกกระวนกระวายใจและหดหู่นะครับเขากล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องได้รับยาโปรไบโอติกส์ระดับความไม่สบายใจและอาการซึมเศร้าลดลงคณะทำงานของเขาศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วย44รายที่ระบบการย่อยอาหารมีปัญหาซึ่งมีอาการกระวนกระวายใจและหดหู่ในระดับปานกลางครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับยาโปรไบโอติกส์ที่ชื่อไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัมและที่เหลือได้รับยาที่ไม่มีผลต่อร่างกายหรือยาหลอกนะครับจากนั้นนักวิจัยศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา10สัปดาห์ในตอนต้นนักวิจัยยังวัดระดับความรู้สึกซึมเศร้าและกระวนกระวายใจของคนไข้ด้วยนอกจากนั้นมีการเก็บข้อมูลภาพปฏิกิริยาของสมองในสภาพจิตใจที่สดใสและตอนที่หดหู่ปรากฏว่าในสัปดาห์ที่6ร้อยละ64ของคนไข้ที่มีปัญหาปวดท้องและรับยาไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัมมีระดับความหดหู่ใจลดลงเทียบกับร้อยละ32ในกลุ่มที่รับยาหลอกนะครับและการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในสมองชี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในบริเวณของสมองที่ทำงานด้านการควบคุมอารมณ์ในกลุ่มคนไข้ที่รู้สึกดีขึ้นรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Gastroenterology นะครับอาจารย์เบอริกกล่าวว่าการวิจัยเรื่องนี้ควรขยายตัวอย่างการศึกษาเพื่อยืนยันข้อสรุปที่ว่าโปรไบโอติกส์ช่วยปรับอารมณ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้จากอาการซึมเศร้าและกระวนกระวายใจเขากล่าวว่าผลการศึกษาล่าสุดชี้เห็นถึงอนาคตที่สดใสเรื่องการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและความเจ็บป่วยในระบบการย่อยอาหารสารไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัมถูกสกัดและทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเนสเล่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินต่อการศึกษาชิ้นนี้และสารดังกล่าวยังไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แต่ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะข่าวใหญ่วันนี้กับนักกีฬาไทยเป็นแบดมินตันแน่นอนค่ะนักตบลูกขนไก่ไทยเปิดไปแข่งนะคะไปแข่งสุทธิรมานคัพหลายคนเรียกสุทธิรมานคัพนะคะเพราะว่าลุ้นเชียร์กันแบบสนุกมากนะคะเบียดเอาชนะเดนมาร์กไป3ต่อ2คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลกสุทธิรมานคัพ2017ที่เมืองโกลด์โคสต์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้เองค่ะไทยลงสนามพบเดนมาร์กอดีตรองแชมป์รายการนี้2สมัยนะคะของเดนมาร์กเนี่ยสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้2ครั้งเมื่อปี1995และ2005ไทยแพ้ในรอบแรก 1-4 ทั้ง2ครั้งนัดนี้ถ้าทีมใดชนะเก็บได้3ใน5คู่ก่อนก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีผลปรากฏว่าคู่แรกนะคะเราเอาชนะไปได้ก่อนคู่ผสมนะคะมีป๊อปป้าด้วยต้องลงก่อนเพราะป๊อปป้าต้องลงคู่สุดท้ายคู่2ชายเดี่ยวเราแพ้ชายคู่เราก็เกือบชนะไปแพ้อีกเป็นน้องเมย์มาตบคะแนนสุดคะแนนให้ตีเสมอ 2-2 และตัดสินด้วยหญิงคู่ซึ่งเราก็พลิกล็อกโค่นมือ2โลกชนะไป 3-2 เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีนะคะซึ่งติดตามเชียร์กันต่อไปซึ่งเกาหลีเราก็เคยแพ้ในรอบรองชนะเลิศมาแล้วนะคะซึ่ง วันนี้ก็คงได้มีความคืบหน้าในการแข่งขันรายการนี้เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่